Kylävahelood.
Tere. Joulukuu on juba poole peale jõudnud. Sündmuse selles kuus on palju olnud ja palju on veel ees. Täna annan ülevaate Vilsandi rahvuspargi 30. aastapäeva tähistamisest ja räägime Saare maakonna tänavusaasta merelisest teost. Olen saatejuht Taare Laine. Kõigepealt loen katkendi värskest juubelitrükisest Vilsandi rahvusparki elulood. Kaitseala enam kui 100-aastase ajaloo jooksul on muutunud looduslikud olud, inimeste keskkonnateadlikkus ja käitumine. Teadmised inimese ja looduse vastastikustest mõjudest, aga ka inimeste vajadused ning võimalused. Uued olud ei tule alati koos käitumisjuhisega, kuid võivad see juures varasemad tööks pidamised ja harjumuspärase eluolu pea peale pöörata. On oluline meeles pidada, et kaitseala eeskirjad ei ole piirangud, kui neid käitumisjuhiseid tajutakse looduse kaitsmise kõrval ka inimese kaitsena. Kaitsena liiga kiiresti muutuva maailma ning ümritsevad keskkonda mitte arvestava tegevuse eest. Rahvuspargi sünnipäeva tähistati Kihelkonna rahvamajas. Millest seal kõneldi? Riigimetsamajandamise looduskaitse osakonna looduskaitse spetsialist Bert Holm. Ja ettekanne siis oligi teil looduskaitselistest töödest siin Vilsandi rahvuspargis. Ja no selge on see, et rahvuspargis on teatud piirangud. Kas viimasel ajal või ütleme viimastel aastatel on siin ka midagi muutused olnud või lihtsalt tuleb arvestada sellega, millegi inimesed on juba ütleme aastakümneid. Loodus või rahvuspark on 30 aastat, kaitseala on üle 100 aasta, on juba arvestanud.
Ega selles suhtes nende looduskaitseliste tööde nii-öelda vaatevinklist ei ole täiendavaid piiranguid lisandunud, et need nagu nii käivad ikkagi kas kaitse eeskirja või kaitsekorralduskava järgi, eks ole, või siis liigitegevuskavad järgi, sõltuvalt kas on tegu siis liigikaitseliste töödega, mõne liigiseisundi parandamisega või siis on tegu koosluseid puudutavate töödega, et noh, me neid töid teeme koostöös keskkonnaametiga, kes on siis kaitseala, seal olgas ka Vilsandi rahvuspargi valitseja ja kõik tööd kooskõlastatakse nagu nii keskkonnaametiga eelnevalt, kui nad töösse lähevad, et selles suhtes muret ei ole, et kõik ühesõnaga plaanid vaadatakse nagu koos keskkonnaametiga üle ja tehakse nii nagu loodusele parem on ja nii, et oleks nõuded ka täidetud, mis paperile kirja on pandud.
No kuidas see nii on täidetud? Kui võtta kas või karjatamiste, kas siin läheb kõik nii, nagu on ette nähtud või siin eksitakse ka eeskirjade vastu?
Ütleme nii, et jah, RMK looduskaitse osakonna roll on ka sügiseti siis käia teatud osadel nendel riigimaadel, kus on niidukooslused taastatud ja siis karjakasvatajatele renti antud just nimelt selles veendumaski, et kas neid alasid noh, nii-öelda sihtotstarbeliselt kasutatakse ka, et kas neid karjatatakse. Ja Vilsandi rahvuspargis üldiselt tegelikult ei ole hakanud silma, et alad oleksid kas kehvasti hooldatud või üldse hooldamata. Et noh, on selliseid tihtipeale objektiivseid põhjuseid, miks nagu loom võib-olla mõne maatüki peale ei ole jõudnud nagu käesoleval aastal, eks ole. Aga tegelikult see seis ja üldpilt on Vilsandi rahvuspargis väga hea selle päranniitude karjatamise poole pealt ka.
Ja kui nüüd üldine hinnang kanda, siis noh, tundub, et see on positiivne.
Ja
looduskaitse tööde suhtes just.
Ja kindlasti, et tega, noh, mis puudutabki neid päranniite, et ega neid niisema taastada mõtet ei ole, et siin peab ikkagi olema see kohapealne inimene olemas, kellel on huvi ja kellel on võimalused, kellel on loomad, et neid samu päranniite, mille RMK ära taastab, neid siis hiljem hooldama asuda, sest noh, vastasel juhul oleks see töömõtetu, see päranniit, mis on siis suure vaevaga taastatud, see kasvaks muidu uuesti võsaga kinni, et jah, meie väga head koostööpartnerid ongi sisuliselt kohalikud inimesed, kes siis tulevad ja võtavad selle taastatud maala pärast taastamistööde lõppemist uuesti üle ja siis oma südamasjaks ja asuvad neid uuesti siis väikese inimmõjuga hooldama, ehk siis reeglina karjatama või mõnede alade puhul siis ka heina tegema.
Tormis Lepik on Vilsandi rahvuspargiga sina peal juba aastaid, aastakümneid võib nii öelda. Ja ma tean, et oled jahimees, kalamees ja siin on sellised piirangud ka sellisele tegevusele. Ja täna siin sa ka esitasid küsimusi lektoritele. Kas viimastel aastatel viimasel on midagi muutunud või läheb kõik, ütleme, vana radapidi?
Tegelikult on muutunud kohe kindlasti, aga kohalikule rahvale selle info edastamine, et ma ei tea, kas siin on põhjus kohalikus rahvas või on info edastajates, aga ma arvan küll, et peab kasvatama hakkama uut põlvkonda täiega, kes mõtleb teistmoodi ja kellega minnakse edasi. Et tegelikult on üks asi veel, mis natukene häirib, on see sama karjatamisaladel on liiga suured karjatamisalad on pindalad, et metsloomadel rohekoridor kui selline kaob täiega ära varsti ja metsloomade liikumine on muutunud seoses karjaaedade tegemistega ja on ka täitsa niimoodi, et metsloom elab suurte karjatamisalade pindade sees, kuhu on jäänud ja neid keegi ei liiguta seal, las nad on, nad elavad seal hästi, aga sellega tekib probleem karjatajal sellepärast, et ega hirv ja põder ei vaata, kui nad läbi selle elektrikarjuse lähevad, et nemad võtavad sadades meetrites neid traate kaasa ja need saavad ka tihti peale saatuslikuks. Et põtra me ei ole näinud, et jääb aeda kinni, aga hirve küll, kes on surnud karjaeda kinni jäänud sarvipidi ja leitakse hiljem, et ei päästa enam mitte midagi. Aga noh, öeldakse, et see on elu, et me ei saa sinna mitte midagi, see on kellegi saatus, see on ütleme, see sama karjatamisalade ja poollooduslike alade tekitamisega me loome avatuid maastike ja kunagi oli 100 aastat tagasi olevat Saarema ikkagi võrreldes praeguse ajaga ikka päris paljas olnud.
Kaidi Jakobson, teie ettekanne oli maahooldusest Vilsandi rahvuspargis ja rääkasite ka toetustest. Kui palju nüüd need toetused aitavad, kui piltlikult öelda rahvusparki korras hoida?
Me teame, et need aitavad korras hoida vähemasti ligi 1400 hektarit pärand niite, mõned hektarit võib-olla juurde. Võib-olla on ka neid, kes toetuse ei taotle ja kelle kohta me ei tea, aga see on see number, kelle kohta me teame.
Ja toetuse taotetakse ja kes taotlevad, kas nad arvavad, et sellest piisab või kas ka läbirääkimistel vahel tehakse ettepanekud, et need toetused võiksid isegi suuremad olla?
Jaa. Toetuste väljatöötamise ajal on väga põhjalikud diskussioonid ja kindlasti on soov, et need toetused oleks suuremad, kes ei tahaks seda, aga praegu see on see kompromiss lahendus, mis on leitud nende toetuste maksmisel.
Aastat tagasi rääkis üks minu kolleeg, telekolleeg Norma Jõekalda, kelle pojal Kristjanil on ka Vilsandi saarel siin väikene maatükk või ma ei tea kui väikene, aga maad ja siis tema laseb ka selle korrastada ära niita ja siis tema ema Norma ütles, et ega Kristjanid saa sellest sentiga, ta ei tahagi seda saada, et kõik see läheb siis sellele hooldajale. Nii et no tähtis on see, et ikkagi maid hooldatakse ja kui saab ka toetust, siis seda enam see teeb rõõma mõlemale poolele.
Ja võib öelda küll nii.
Kui nüüd võtta, siis toetust makstakse enne kõike neile, kes siis hooldavad seda, noh, nagu siin ettekandes oli maahooldus, niitmine on see põhiline, aga siis veel kas võsa raadamine ja üldse milleks seda hooldust ette nähtud on?
Mm-hmm. Ja hooldamise puhul me räägime eelkõige siis karjatamisest, aga ka niitmisest, kus siis tehakse heina. Ja lisaks on eraldi toetused taastamisteks, ja taastumise raames siis kas eemaldatakse vana pilliroogu või puittaimestikku, mille järgselt siis oleks võimalik nii tagasi niita või, niita või karjatada.
Kui rääkida veel karjatamisest, siis kas loomapidajad peavad ka reeglitest kinni, nii et need loomad ei lähe siis nagu vanasti öeldi paha peale, et ikkagi on selles aedikus või selles piirkonnas või alal, mis on ette nähtud?
Mm-hmm. No eks ikka tuleb, et igasuguseid olukordi ja kindlasti naabritelt eeldab see sellist suuremat kannatlikkus, kui, kui sellised olukorrad on juhtunud, aga, aga no, ma ikkagi ise näen oma töös, et majandajad ise teevad endast parima, et need aiaks peaksid, kui ikkagi sellised olukordi juhtub, siis lihtsalt tuleb paluda kannatlikku meelt.
No kui rääkida Viltsandist, siis siin on väga suured traditsioonid. Kaitserale pandi alus aastal 1910, rahvuspark on olnud siis 30 aastat. Kuidas te hindate kogu seda olukorda praegu? Kuidas rahvuspark elab? Milline see olukord on? Kas saate siin plussmärke rohkem panna või saate ka mõne miinuse tõmmata?
No, mis puhutab pärandniitude hooldamist, mille osas mina oskan hinnangut anda, siis potentsiaali on küll ja veel, et ligi pooled pärandniitud jätkuvalt hooldavad majandajad, mis on hooldamata vajavad taastamist. Nii et potentsiaali on, et saaks veel rohkem laieneda ja õitsele minna selle teemaga.
Keskkonnaameti järelevalve osakonna inspektor Grete Vendel.
Viltsandi rahvuspargi kaitse eeskirjas kui ka, kui ka looduskaitse seaduses on siis keelatud näiteks mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks ehte nähtud teid ja Viltsandi rahvuspargi seal Harilaiu sihtkaitsevööndis me käimegi ise ka vaatamas, kontrollimas, aga ei ole tehtud lõkkeid kuskil väljaspool siis seda RMK ettevalmistatud kohta. Suvel päris mitmel korral sai ka telke sealt liiva luidete pealt ära aetud ja õnneks see aasta sõidukeid ei ole tuvastanud väljaspool seda parklat siis seal. Ja et selle osaga on iseenesest nagu päris hea see aasta olnud, et ei ole nagu seda nii-öelda rikutud, et on kuskilt valesti telgitud või lõket tehtud või veel vähem siis sõidetud. Vähemalt ei ole siis meile nagu seda infot jõudnud. Ja siis minu teine suur ülesanne on tegeleda, noh, siis muuhulgas Viltsandi rahvuspargis on ka mul mõle, noh, üle Saaremaad tegelen siis ebaseaduslike ehitistega. Et samamoodi nii Viltsandi rahvuspargis kui ka looduskaitseseaduse alusel ei või ehitada siis erinevaid ehitisi. Ja peamiselt on siis minu tööobjektid sellised väiksemad ehitised, mis on näiteks mingid aiamajakesed või lauteed või paadisillad ja siuksed asjad, mida inimesed, noh, välikäimnad ja näiteks siis siuksed asjad. Selles mõttes see ei ole niimoodi puuga löödud, jah, et nüüd igal pool või et mitte midagi või mitte kuhugi ehitada, et nii looduskaitse seadus kui ka Viltsandi rahvuspark annab need erisused, et mõnes kohas siis võib nii-öelda ehitada, et aga see ongi siis kokkuleppel keskkonnaametiga, et me vaatame need asjad üle ja eks need erandeid on, seadus annab neid erandeid, aga jah, üldpõhimõte ikkagi on, et ikkagi ei tahaks, et ehitatakse seal, kus ikka kaistakse loodust. Ja see on üle Saarema, üle Eesti, et jah, aga Viltsandi rahvuspargis otseselt ütleks, et ehitistega on probleeme, inimesed ei ole teadlikud, et muidu on olnud see põhimõte, et, noh, et alla näiteks 20 ruudu ja et see on siis juba vaba ehitustegevus inimeste arust, aga jah, tegelikult siis looduskaitseseadus ei tee seda erisust, et kui on väike ehitis, et siis ei või, noh, et siis võib igale poole siis ehitada, aga tegelikult jah, tuleb seda hästi palju ikkagi inimestele meelde tuletada ja tõsta seda teadlikust ja eks sellega ma igapäevaselt ka tegelen. Ja ka õnneks töövõite on olnud päris palju ka, et mitte ainult siin Viltsandi rahvuspargis, vaid üle Saarema terve aasta jooksul, et on päris mitmeid ehitisi ka likvideeritud ja korda saadud neid asju.
Kas nüüd üldiselt teie sõna võetakse kuulda, kui te lähete, vorm on seljas või tuleb vahel ka politsei välja kutsuda või siis isegi kohtuteed käia?
No eks olukordi tuleb igasuguseid ette ja on inimesi erinevaid ja põhimõtted on erinevaid, et üldjuhul ikkagi aitab sellest, kui ma ütlen, et nii on ja vahepeal pean isegi seaduse ette võtma ja näitama selle punkti ära, et nii on, et ma ei räägi nalja siin ja et mul on tõsi taga. Aga on ka kutsutud politseid kohale ja noh, mina isiklikult ei ole kohtus käinud, aga eks mandril on neid juhtumeid ikka, et käiaks ikka kohus ka.
Kõuaegne Vilsandi riikliku looduskaitseala ja rahvuspargi kunagine direktor Arvo Kullapere peab tähtsaks keskkonnakaitseliste teadmiste õpetamist kooriõpilastele.
Seisuga 28. august 23 oli siis UNESCO 58 kooli Eestis, kes on alustanud siis looduse niisuguse rõhuasetusega õpetamist. Ja meil on Saaremaal, siis kooli veel ei ole, küll on aga Hiiumaal. Täna rääkis oma kursuse kaasa Karin Poolaga, neil on siis Palade looduskool. Nii et meist on natuke ette jõudud ja ma tahan ütleda, et meil oli eelkäijaks Kihelkonna metskond ja nii et natuke selles mõttes on ka siin juba niisugune märk maha pandud. Ja põhieesmärk oleks siis keskkonda ja ühiskonda siduvatele teemadele ja omavaheline sidumine, nii et keskkond ja ühiskond, see ongi selle tänase loodushariduse ja rohemajanduse ideestik. Nii et täna siis Vilsandi rahvuspargis on nagu kolm teemat ja see esimene teema tuleb Inglismaalt, on elavate maastike kujundamine, kus täna siis on siis, selle aluseks on PLK-d. Me tahame näha, et nendel aladel, mida me taastame, oleks palju loomi, sest inimesi nagu enam väga palju ei ole. Et kes põllumaandusega tegeleksid, nii et tegelikult selline pärand kooslused ja elavad maastikud. Teine teema oleks siin kindlasti loodusturis ja kolmas oleks siis kogukonna ja kohaliku kogukonna suhted maaomandisse, metsamajandusse ja ka merekeskkonda. Nii et meil on siin teemasid ümber ringi võtta väga palju ja Kihelkonna kool koos Lümanda piirkonnaga on väga head, et tal on alad sellise asja läbiviimiseks.
Maha Metsalu, keskkonnaharidus oli ettekande põhiteema ja enne kui ma nüüd hakkame sellest rääkima, siis ma rääkisin just siin Tormis Lepikuga, kes on kohalik mees ja tema arvas, et just noortele tuleks rohkem rääkida just sellest keskkonnaharidusest, õpetada neid noori inimesi, kes siin rahvuspargis ringi liiguvad ja siin ka võib-olla isegi reeglid rikkuvad. Aga kuidas siis tegelikult praegu olukord on, kui rääkida siis keskkonnaharidusest tervikuna?
No keskkonnaharidus tervikuna Saaremaal ma arvan, et on hea, aga kunagi ei ole liiga hea. Ja mis siin salata, ühiskond ju meie ümber ikkagi muutub korrast rohkem kaugemaks meie loodusest, kust me pärit oleme. Ja mul on tegelikult väga hea meel, et see programm Junior Ranger rahvusparkides toimib, kus siis noortel on võimalus tulla, süveneda rohkem nii nimetatud pista nina erinevate teemade sisse, kust siis tekib eriline huvi mõne valdkonna kohta ja üldiselt need noored on väga tänulikud pärast ja väga teadlikud ja nad jõuavad ikkagi päris kaugele nende teemadega.
Kui võtta nüüd üldharidusliku kooli, Kihelkonna koolis on õpilist arv viimastel aastatel väga palju vähenenud. Täna Arvo Kullapere siin tegi ettepaneku, et Kihelkonna kool võiks olla muuta teda nii nimetatud looduskooliks.
Mõte on ju väga hea, et kui leitakse võimalused ja ütleme siis tarkvara, et ainult poolt, selles mõttes, et looduskoolid on alati väga teretulnud.
Kui nüüd võtta tervikuna siis Vilsandi rahvusparki, siis kuidas on teie hinnang, kuidas rahvuspark praegu elab, milline siin olukord on?
No ma arvan, et Vilsandi rahvuspargi kogukond on väga tugev ja mitmetahuline kogukond, et ma arvan, et Vilsandi rahvuspark elab hästi.
Krista Kallavus, teie tegite ettekande kultuuripärandi kooritusest ja kui nüüd sellist kokkuvõtet teha, siis teemade ring on väga lai alates kas või loodusmatkadest ja lõpetades siis nahkehistööga.
Jaa, no tegelikult väga kahju, et ei ole olnud ehitus teemat see aasta, et noh, lihtsalt ei jõudnud ühtegi objekti, üks oli küll nagu meil välja valitud, aga ta oli siiski liiga äkki tuli või noh, tähendab ei jõudnud meister nagu ette valmistada seda asja, et mida oleks olnud väikest ehitusteemat ka, et noh, kultuur ongi, hakkab mõtlemisest, keelest, uskumustest sellest peale ja lõpeb maastike ja arhitektuuriga, et ta ongi väga lai.
Ja et sellist kooritust teha peaks olema huvilisi ja tuleb välja, et huvilisi õnneks on.
Jaa, huvilisi on, et noh, muidugi ikkagi kipub nagu igal pool olema mõjal ka, et on üks grupp natuke aktiivsemaid inimesi, kes on huvitatud kõigest. Et ongi, ta on nahkehistööst huvitatud, ta tuleb ka seeni uurima, tahab õppida neid, et noh, ongi, see on hästi tore, et niisugune maal piirkondades säilib aktiivne uudisimulik elanikkond, et see on väga oluline.
Ja siin oli juttu ka keskkonna haridusest ja Arvo Kullapere siin tegi ettepanekud Kihelkonna kool. Kooli võiks muuta selliseks looduskooliks, nii et tänane päev siis ka tulevad sellised uued ideed esile.
Jaa, meil on koolidega lähikonna rahvuspargi lähiümbruse koolidega juba varem olnud ka koosteprojekte. See aasta tõesti läks suur aur läks selle raamatu peale, et me noh, väga palju ei jõudnud siin, aga eelmine aasta meil oli ju koolidega nii Kihelkonna kui Lümanda kooliga, kus kutsusime noored, et nad kirjutaksid ja näitaksid. No, see oli eelnevatel aastatel on olnud, kus nad siis näitavad oma poolset nägemust, mida nemad nagu hindavad või mida nemad maastikul, millist maastikku nemad nagu rahvuspargina näevad.
Ja kui rääkida raamatus, see on nüüd kinkraamat ja see on üsna mahukas, ju on Vilsandi looduskaitsealast ja rahvuspargist ilmunud üsna palju trükiseid, aga kui teha nüüd väike kokkuvõtte sellest raamatus, siis need teemased on siin palju, ma ei ole jõudnud isegi mitte veel lehitseda, aga mida te kokkuvõtteks selle raamatu kohta ütlete?
No oligi kõige keerulisem, oligi sellepärast teha, et nii palju on juba kirjutatud ja ei ole mõtet hakata väga topelt kordama, et püüdsime selle meeskonnaga, kes meil keskkonnaametis oli, leida need teemad, mis on võib-olla vähem leidnud käsitlemist, neid võtta ja lihtsalt natuke oli ka see, et ikkagi projekti põhiselt raamatu tegemisel on alati oma terminid ees, milleks valmis sa peab saama, et noh, et hinnata ka jõukohase, et võtame ka jõukohase ampsu, et peab tunnistama, et natuke ta ei olnud jõukohane, üle jõu oli pisut, aga me saime ta siiski lõpuks valmis, Vilsandi raamat oli viimane, et see juba näitab, et jah, et me natukene võtsime liiga suurelt ette, aga see oligi, et meil oli noh, nii palju põnevaid teemasid on juba kirjutatud ja need ei ole mõtet hakata selles raamatus kirjutama, aga üks asi, millest on vähe kirjutatud ja millest ma tunnen puudust, et Vilsandi saare rahvas andis mõned aastat tagasi oma 100 Vilsandi lugu välja, mis käsitleb ka mitte ainult saarelt, aga ka need laevahitajad siin pool Saarema pool küljes, et tegelikult hõlmab ka osa väga huvitavaid inimesi, aga tegelikult väga vähe on räägitud inimestest ja selles raamatus ka me hakkasime mõtlema, et keda siin võtta või keda jätta, et noh, nii palju väärikaid oleks, kellest peaks kindlasti kirjutama ja leidsime, et noh, me ei hakka seda valikut tegema üldse, et sellest tuleb eraldi raamat teha, aga seda teevad või järgmised toredad inimesed.
Vilsandi rahvuspargis on korraldatud selliseid üldrahvalikke sündmusi, võtame kas või Orhidee festival, talvel on hülgevaatused ja neid, seda loetelu võib siin jätkata. Talv on juba käes, kas kutsute või kas te olete nüüd õige inimene vastama ka sellel aastal huvilisi siis hülgevaatusele?
No kindlasti hülged on sellised väga populaarsed loodusvaatluse, loodusvaatlejate hulgas, et nad on väga armsad ja kui on natukene paremat tehnikat, millega see hülgepilt omale lähemale tuua, et noh, kindlasti me ei oota, et minnakse sinna hülgeid segama või nende elu häirima, aga loodusvaatlejad hea tehnikaga on alati teretulnud ja aga ma ei oska öelda, millal see õige, ju siis, meil on vist hülgekaamerad äkki ka see aasta üleval, et sealt saab näha, kuidas hülge perel läheb ja millal võib-olla tuleks või on õige aeg ise seda vaatama tulla. Aga jah, me nagu kultuuripärandi alt seda ei korralda praegu.
No, ornitoloogid, linnuvaatlejad vist tulevad koos lindudega rohkem kevadel siia rahvuspargi aladele või on ka talvel neid inimesi, kes on huvitatud, kuidas linnud talvel elavad?
Kindlasti on, aga nad on võib-olla natuke vähemuses, sest et talvelinnud ei liigu valdavalt selliste sessioonide ja suurte parvedena, et nendel on omad väikesed grupikesed, kellega ja need on ette õnnustamatud, et nemad vaatavad nagu ilmateadet, et millal kuhu poole lendu tõusta ja minna, et neid on võib-olla nagu raskem niimoodi planeeritult jälgida, kui need sügisesed ja kevadised suured rände kogumid lähevad, siis linnumaatlate hulgas juba info liigub. Aga kindlasti on selliseid väikseid toredaid talvelindude sutsakaid ka väga, väga tore vaadata või kas üksikisendeid. Et linnud ikkagi liiguvad vastavalt ilma muutusele natuke lõunapoole või siis tulevad jälle natuke põhjapoole tagasi.
No kui rääkida üldse Viltsandi kaitsealast, siis aasta 1910 on see aasta, mille siis Artur Toom pani aluse kõigele sellele, kus me praegu oleme ja 30 aastat on siis rahvusparki. Kas seda tähistate veel seda aastapäeva ka edaspidi 30. rahvusparki aastat?
See ongi 30. rahvuspargi aasta praegu.
Ja seda ma just mõtlen.
No tänas üritusega nagu keskkonnamet tõmbab joone kokku ja. Et nüüd jääb RMK paneb punkti.
Et olete ise rahul, kuidas läks?
Üldiselt küll, et oli selline juubeldamine, võtab alati nagu pinget ja kohustusi ja tegevisi ja seda juurde, aga lõppkokkuvõttes läks päris ilusti, et rahvuspark ei ole unustatud, meil on sõpru väga palju väljaspool, kes tunnevad meie tegemiste vastu huvi ja ka kohapealsed inimesed, nende hulgas on selline tore grupp, kes tuleb alati kaasa, et võib küll rahule jääda.
Tiina Ojale, jätku leivale.
Aitäh.
No ma vaatasin, et sina oled ka üks autoritest, kes selles raamatus on, ma ei tea, mitu peatükki kirjutanud või vähemalt midagi kirjutanud. Mis ju teema oli?
Ega ma ei olegi põhiliselt, päris ühtegi kõruse külast kõige rohkem kirjutasin, aga ma rohkem võib-olla suunanud, et kelle käest võib-olla veel küsida ja võib-olla kes teaks veel, millest midagi rääkida. Et ma ise ei ole väga palju kirjutanud.
No, sa oled nüüd siin pidulikul üritusel. Kuidas see rahvuspargi 30. aasta sinu jaoks on kulgenud?
Minu jaoks on, mul on hea meel, et ma elan rahvuspargi territooriumil. Et minu jaoks on ta kodu rahvuspark ja kindlasti on hea meel, et sellele unikaalsele ja väga mitmekesisele, väga huvitavale, põnevale alale on rahvuspark praegu rajatud. Et Eesti kindlasti üks vaheldusrikkamad ja põnevamad paik üldse.
No kui sa olid Mihkli talumuuseumi juhataja, siis tuli sul võõrustada väga palju külalisi, kes olid otseselt huvitatud selle paigaga, aga nii nagu sa ütlesid Viltsandi rahvuspargi elanikuna, kas on tulnud võõrustada ja võib-olla ka kiidina tegutseda, et tutvustada siis Viltsandi rahvusparki huvilistele, kes on tulnud siia kaugemalt?
Jaa, kindlasti. Et see on ka üks selline vahva asi ja õnnelik saan olla selle üle, et ma saan tutvustada seda ala, mitte ainult ise nautida, vaid ka teistele inimestele siin Eestimaalt ja Saaremaalt kooliõpilastele, kõigile huvilistele, nii kultuuri kui looduse poolt tervikuna. Et see ei ole ainult loodusväärtused, ei ole ainult kultuuriväärtused, vaid kaks ühes.
Veronika Padar, Eesti Maaülikool, nüüd ma jään hätta teie ameti nimetuse välja ütlemisel.
Mina tegelikult olen täiesti üliõpilase staatuses veel. Et mina õpin ja loodusturismi erialal ja nüüd siis kevadel lõpetan.
Kuidas teie oma side Vilsandi rahvuspargiga on?
Minu oma side on Vilsandi rahvuspargiga, kuidas ma ütlen, et nüüd jällegi suurem tänu sellele, et ma tegelikult korraldasin seal uuringu. Ja samas on mul endal ka tegelikult puhkeküla, mis ei ole just sellest Vilsandi rahvuspargist väga kaugel.
Kui nüüd teie ettekandest uurimistööst kokkuvõtet teha, mis oli väga põhjalik ja detailne, siis plussid ja miinused, neid oli siin hästi palju ja kui võtta neid mõtteid huvigruppidelt, siis sellest, kui kokkuvõtet teha, siis kogu see uurimistöö peaks aitama elu kujundada rahvuspargis, nii et edaspidi võib sellega arvestada.
Ja ma just minu eesmärk selle töö juures tegelikult ongi see, et väike kohtades ja nagu maakohtades ongi pigem kipub nagu elu maalt ära minema, aga et see kogukond oleks ühtne, et inimesed oleks rõõmsad ja et oleks ikkagi nagu tööd silms äraks, et peaks ikkagi nagu midagi üheskoos tegema ja just ma mõtlengi nagu seda turismipotentsiaali, et ühised tegevused, ühised turismiteenused, et see kõik võiks olla nagu kogukonnas teema.
Ja täna siin ka kuulejad avaldasid oma mõtteid ja ma märkasin, et kord ütlesite, et vaat nüüd hakkab asi minema, nii et te saite siit ka täna uusi mõtteid, uusi ideid juurde.
No kindlasti, sest et tegelikult on ju ma näen, et kogukond tahaks ühtsust, kogukond tahaks edasi viivad jõud, ühtset meelt, et inimesed käiksid omavahel läbi ja siit tegelikult tuligi välja see, et ühine info, et ühine infosuund, parem mõtestatud, ühine koostöö, just nimelt koostöö.
No Vilsandi on pakkunud huvi rohkem kui 100 aastat, 1910 pandi siis aluse mitte rahvuspargile, vaid looduskaitsealale, vaid ka linnukaitsealale ja kogu see aeg on näidanud, et inimestel on huvi looduse vastu, nii floora kui fauna vastu ja see huvi kestab ja kas me võime öelda, et see on olnud stabiilne või on siin ka kindlasti oma langused ja tõusud?
No mina vähemasti võin küll väita nüüd selle läbi viidud uuringu alusel, et inimestel on väga suur huvi taimestiku ja loomastiku vastu, sest tõepoolest minu käest küsite nii välisriikide esindajate poolt kui ka Eesti inimeste poolt infot, mis puud, mis põõsad kasvavad, mis linnud, et jätkuvat ma ikkagi arvan, et loodus on inimestele väga huvitav teema.
Ja mulle jäi kõrgus see, et praegu see info on kuidagi killustatud, et tuleks leida rohkem kokku, kuidas seda kokku võtta, et siis inimesed ei teagi praegu, kuidas nüüd sellele saarele pääseda, mida siin rahvuspargis üldse vaadata ja nõnda edasi.
Ja, sest et infot nagu ühtepidi on, aga ta on väga nagu erinevatele veebilehtedele laiali hajutatud, et kui sa tegelikult ikkagi tahad leida kiirelt kiiditeenust, kui sa tahad leida kiirelt, kus on näiteks erineva sportimisvõimalused, ratsamatkad, siis sa pead hakkama erinevad veebilehti nagu läbi sõna ots mõttes kaevama, et jõuda selle infoni. Et loomulikult mingi hetk sa seda ka teed, aga see on ajakulukas ja ajamahukas, selle asemel, et kogu info oleks nagu tegelikult ühes kohas kirjas ja sa leiad kõik kiirelt üles.
Kokku võtlustab öelda, et ka tänane päev see arutelu siin on, võib igatahes sellele plussi panna, nii et see antis ka teile uusi ideid ja kõigile neile, kes selles osalisid.
Absoluutselt, loomulikult mina arvan küll, et kuulata kogu seda temaatikat, mida siin tegelikult tehakse nii loodushariduse poole poolt kui keskkonna poole poolt, et see on igati nagu väärt ettevõtmine ja mul on hea meel, et ma täna olin siin.
Ka meri on üks osa meid ümbritsevast keskkonnast. 16. korda valis Saaremaa merekultuuriseltsi tütarselts Salava välja Saare maakonna aasta merelise teo. Salavaselts eestvedaja Olve Vakker kuulutas lõppeva aasta Saaremaa merelise teo välja Orissaare lipuväljakul.
Tere Saaremaa, tere Muhumaa. Meil on siis kaks mereriiki ja neid mereriike ühendab Väikseväina tamm. Aga 1994. aastal sai just 100 aastat, kui Väikseväina tammi hakata ehitama. Ja selle sündmuse auks tulid siis kaks meest, Eino Kirss ja Are Uustalu, sellisele mõttele, et võiks teha Muhumaalt Saaremaale ujumise. Seda kutsutakse täna siis avavee ujumiseks. Avavee ujumine oli ka vanasti metsik ujumine. Ehk juba 1980. aastal Lord Byron ujus Euroopast Aasiasse, sealt kuskilt ühe saare pealt paar miili. Siis 100 aastat hiljem, 1896, samamoodi kui oli Ateena olümpiamängud, ujumine toimus vabas vees. Ja veel kord 100 aastat hiljem Sydneys olümpiamängudel ujuti triatloni vabas vees. Täna on see avavee ujumine läinud väga populaarseks. Eestis on neid etappe meres, ookeanis, no Eestis ookeani küll pole, aga mered, järved, jõed on, võetakse siis avavee ujumiseks, kus võisteldakse. Me võime iga päev supelda seal, aga võistlusujumis tehakse siis, seda kutsutakse siis avavee ujumiseks. Ja meil on au täna siis kiita ja tunnustada 30. Väikse Väina avavee ujujaid, nende tegijaid, ja kuulutame aasta mereliseks teoks Väikse Väina ujumise, nii et aplaus. Ja siin kohal siis sooviks üle anda väikseid meeneid. Et kutsun siia siis Tiitus Penski abikaasa. Kuna Tiit ise on haiglas. Ja Tiit on olnud siis aastaid siin korraldaja ja nii-öelda põhikorraldaja ja põhisüüdlane, et see 30 aastat vastu pidanud on viimased 10-15 aastatest. Nii et suured tänud tegijatele ja Tiidule ja tervist. Palun siia siis Raimo Aardam. Raimo on siis olnud meil siin vallavanem ja tegus mees ja toimetanud ja Raimole siis ka suur tänu, et otsid Orissaare lippu kõrgel, nagu öeldakse. Siis meil on siin veel meeneid, et ütleksin, kes on siis kes. Eino Kirs, juba mainitud. Eino Kirs on nüüd 86-aastane ja kui 30 aastat tagasi võtta, siis ta oli veel täitsa noor. Nii et Eino Kirs homme võistleb koos Peep ja Astaga. Nemad on siis Tallinna inimesed, kes siis aitavad ka korraldada, aega võtta ja sekendada. Nii et Eino Kirs ja Peep ja Asta Kesküla, et nendele me anname siis hiljem. Nemad jah võistlevad homme ja ütlesid, nad ei saa täna siia tulla. Ja Kalle Heldemeel, kas keegi tunneb Kallet? Jaa. Kalle on soojama reisil, et otsustanud just natuke soojamasse kohta minna, kui meil täna siin. Nii et nendele on siis samamoodi vaiksed meened ja tunnustused, nii et suur tänu Orissaare rahvas. Ujuge siis ikka terviseks. Siin oli ujujad ju 150 ringis ja 170 vahel. Ja. Nii et on Eestist, Saaremaalt, Jaapanist ja Lätist ja igalt poolt majalt.
Tunnuskiri on ka Raimo Aardamile, kes siis oli vallavanem, kui seda ujumist siin korraldama hakati. No kas sa juba siis arvasid, et see peab nii kaua vastu või mõtlesid, et noh, võibolla, et see on ühekordne või ütleme paarikordne tegu?
No eks ta oli esialgu selles mõttes uudne ja osalejaid oli ju ainult natukene üle 10, aga see asi sai paari aasta jooksul selgeks, et sellele on nagu tulevik täiesti olemas, sest ma sain ka Tallinnist ujumisliiduga kontakti ja siis hakkas tulema sealt nagu profi kohal ja siis see asi nagu läks väga-väga ilusasse käima, nii et alguses jah, ta oli ju uudne asi ja ta oli ju nuputamist ja koos Aleksander Kollo ja Enno Talgiga, kes olid tollal suured teedemeistrid ja ehitajad nii Orissaares kui Saaremaakonnas, et nendega koos me ju seda alustasime, et siis võiks see Väinale nagu rohkem tähelepanu juhtida, et midagi seal hakkaks toimuma ja tasapisi ta ju sinna pole liigub kui praegu.
Ja Saaremaa aasta mereline tegu, Saaremaad peetaksegi mereriigiks ja Orissaare on ka siin merekaldal. Ja kuidas sinu oma suhted merega on? Ma tean, et harrastuskalamees oled ka olnud või oled praegugi?
No mul on selles mõttes suhted päris head, et mul on paat ja paatan koguks aeg terve suve on nagu laskevalmis ja noh pojad on ja juba pojapojad on juba kõvad kalamehed, nii et selles mõttes olen merega väga seotud, käin ise ka muidugi spinningut loopimas siin sügisel käisin, nii et kala on ja tasub ju minna.
Ja ilmselt ta pakub sulle hea meelt see, et see sama mererand on siin inimesed tõmmanud ligi kogu aeg. Noh, üheks tõmbanumbriks on see sama väikese väine ujumine, aga siin korratatakse aga igasuguseid kultuurisündmusi, eriti muidugi suvekuudel, mis siin ligi meritab siis publikut nii üle Saaremaa, Mandrimaalt ja, vaatad, ja muidugi välisriikidest.
No kindlasti jah, et ega see ujumine on ju ka rahvusvaheline selles mõttes ja hea meelene, et proovid kohale tulid, see oli eeskujuks ju kõigile ja suur tänu kõigile nendele sponsoritele, kes aitasid ju selle asja nagu käibes hoida, sest et kõik see turvasüsteem ja see ju nõudes vahendid, aga Saaremaa ettevõtjad ja olid väga seda päri, et nad toetasid väga palju seda üritust.
No see tõstab ka sul nüüd meeleolu, et selline aastamereline tegu siis sellele ujumisvõistlusele on määratud ja kui rääkida siis veel sellest aastast ja aastalõpust, siis kuidas see jõulukuu on siis tulnud ja kuidas aastalõpp tuleb, nagu ma ütlesin, et see aitab natukene ka tuju tõsta.
No ma loodan, et aastalõpp tuleb parem kui aasta esimene pool. Aasta esimene pool ei olnud minu jaoks mitte kõige parem aeg, aga mul on juba kuust metsast toodud ja ootab tuploomist. Lapselapsed on täna tulemas ja eks nad tulevad siin aastalõpu poole veel teised lapselapsed, nii et neid on mul kokku nüüd kuus tükki ja nendega on väga suur rõõm.
Ma kuulsin siin poole kurva, kas sa pead nendele Triigi sadamasse vastu minema. Nad tulevad siis Hiiumaalt või?
Jaa, mul on kaks lapselast on tütar elab Hiiumaal ja kaks lapselast tulevad Hiiumaalt täna praamiga.
Et kaks mereriiki juba sellepärast on sõprus sidemetes, et sinu lapselapsed on Hiiumaal ja tulevad tagasi siis oma sünnisaar. Või on Hiiumaal sündinud ka?
Nad on sündinud Tallinnas ja Hiiumaal, jah.
Nii et aasta lõpp juba sellepärast ei vällegi hea meelt, et suur pere saab kokku ja tegevusi jagu.
Küll, piisavalt.
Mul on nüüd hea meel tulla, siin on perekond vaba ja küsime siis peremehe käest, Teinu käest, et missugused, kuidas on sinu suhted merega ja kui nüüd rääkida konkreetselt aasta merelises teos, siis üle väina ujumisega. Publikul, kas oled ikka olnud?
Pean ausalt tunnistama, et ei ole ka publikulgas olnud. Ja ka suhted merega on...
Seda ma tean, seda ma olen parem küsinud juba ja sa oled tulnud, ole sa mereline haridus pooleldi.
Jah,
päris täielikult
laevamehaaniku haridus. Aga see oli nii ammu, iljaaegu täitus. Merega oli lõpetunud 53 aastat. Ja, aga meri on siia maani armsaks jäänud. Praegu küll ainult käin suviti kalastamas mere peal. Aga seal on ka nii sama tore olla ja mere ääres istuda ja päikese loengut vaadata.
Merekultuuri seltsi tegemistest olete te mõlemad osa võtnud ja täna olete siis jällegi kohal, kuigi sa jah, ise publikulgas ei ole olnud, abikase vist ka mitte ei ole publikulgas olnud või on?
Ei ole.
Aga noh, teate, et selline võistus on peetud ja olete ka kursis, et kes siin on võistumas käinud, nii saarlased, Mandrimaalt inimesed, kaugemaltki välismaalt, nii et see on jällegi siis üks selline sündmus, mis toob Saaremaa tegevused esile?
Seda kindlasti ja see on selline hea traditsioon, et Muhu ja Saaremaa vahel ujuda.
Pärast autasustamisseremaaniat jätkus merekultuuriseltsi arutelu Orissaare kultuurimajas. Leo Filippov.
on Kaunispäe sadamas on ka avamere ujumine ja see on ka omaette juba populaarsust kogunud ja ilmselt jätkatakse. No seal on tegemist tõsise merega ja ujumine toimub nii, et suurema laevaga viiakse sen üles kõrgemale merele ja siis on nii-öelda lähiujujate koht, kus vette hüpatakse ja siis kaugem koht on, kus siis need julgemad kaugemad hakkavad kalda poole ujuma. Ja päris sageli kuuleb ujujate hulgast, et no, kui esialgu mõtlesid, oh, mis seal suure mere laines ujuda, aga kui nad vees on ja vaatavad, et see lainevall seal ikka tuleb, et siis nii mõnigi on pärast tunnistanud, et võttis ikka vees külmaks. Aga kedagi ei ole vette jäänud, on olnud seal küll juhuseid, kus osa tee peal on ära väsinud või kartmakant, siis on üles nopitud ja rahvas siis rannas, Kaunispäe rannas siis ootab rõõmuga, vaatab, kuidas sealt merepool siis ujuvad kohale. Nii et selles suhtes ka no, Turgu kuningriigi poolt, sõruleste poolt tänu ja tunnustus, et selline väikseväine ujumine tunnustuse sai.
Leo, koolipõlves sa oled ka hea ujuja ja ma tean, et sa teed praegu kõvasta trenni, et siis minna starti kas Vahtna sadamas või Kaunispäe sadamas, millal see kord tuleb?
No jah, sul ei ole mitte täielikud andmed, et trenni ma ei tee, aga käin ennast leotamas natuke. Ma olen, võt väina peale ma ei ole julgenud tulla, aga Sõrvemeres, nii-öelda kodumeres ma julgen küll ujumas käia ja paar korda ma olen käinud. Aga see sündmus on nüüd sellisel noh, kuupäeval, kus mul on väga sageli tulnud Saaremalt ära olla. Aga me julgustame meie uut kuningat, Kristjan esimest, et tema ei jääks mitte ainult vaatajaks seal kaldal, et võib-olla hakkab ka kunagi avamere ujumisega tegelema.
Veel arutati selle üle, mis võiks olla järgmise mereajalukonverentsi teema ja meenutati merelisi ajaloolisi sündmusi, mis vääriksid uurimist ja trükkisõna saavaldamist. Edasi aga üks päevakohane jõululaul Oristare segakoori Orele esituses.
Ehk siis, kui keegi mäletab, siis aegalt on filmidest näha, kuidas ukse tagant käivad seltskonnad jõululaule laulmas ja me oleme praegu üks üsna sarnane seltskond. Ja kuna ma siin juba alustasin, et meil on siin nii kena ja ilus, siis esimeseks lauluks tulebki meil Maa on nii kaunis.
Tänaseks kõik. Nädale pärast teeme tiiru Muhumaal. Osalesin bussipeatuste jõuluseikluses. Mida seal näha ja kuulda oli, saame saates teada. meeldivat jõuluootust kuulmiseni.
Külavahelood.